Tak dobrý večer. Bych vás chtěl přivítat na dnešním cestování. Vám dneska budu vyprávět o naší pouti do Santiago de Compostela ve Španělsku. Ještě předtím, než vám začnu promítat obrázky, tak bych vám tak nějak uvedl do obrazu, proč se vlastně do Santiago de Compostela chodí. Je to, dá se říct, vlastně třetí nejvýznamnější křesťanská církevní pouť, protože v Compostele jsou uloženy ostatky svatého Jakuba, což byl jeden z apoštolů. A vlastně po cestě do Jeruzaléma a do Říma, vlastně to je pouť, která byla vykonávána nejčastěji. Svatý Jakub vlastně se stal důležitý pro obyvatele Iberského poloostrova, což je vlastně dnešní Španělsko, když bojovali vlastně ve středověku proti Maurům, protože jak jistě všichni dobře víte, nebo většina z vás, tak dlouhou dobu vlastně Španělsko bylo pod nadvládou Maurů, Arabů a vlastně ty křesťanské menšiny se potřebovaly nějakým způsobem sjednotit proti ním a tak použili vlastně i tady jméno svatého Jakuba, aby měli jako, aby společně táhli za jeden provaz, tak to byla pro ně taková hybná síla, takže si ho vzali jako takovou svoji ikonu, která jim i pomáhala v tom vlastně tom boji proti Maurům a získání zpět toho Iberského poloostrova vlastně pod nadvládu křesťanů. Což se jim teda nakonec podařilo. Araby odsaď vyhnali. Iberský poloostrov Španělsko se posléze stal velmi silně katolickou zemí, což je vidět v tom, že všude jsou tam nádherné katedrály a kostely, který mimochodem uvidíte na mých fotkách. A chodí se tam teda, bych připomněl proto, že jsou tam údajně uloženy ostatky toho svatého Jakuba. Byly tam přivezeny odněkaď z Izraele, kde tenkrát padl. Přivezli ho tam jeho dva věrní pomocníci na lodi a údajně ho tam někde kdesi pořbili. Ve Španělsku se tomu říká Camino de Santiago, vlastně tý pouti celý. A symbolizuje ho vlastně taková mušle bílá, kterou možná někteří z vás viděli, každý poutník, vlastně, který se rozhodne podstoupit tuto pouť, tu mušli nosí připnutou někde na baťohu nebo na, vlastně na svém oblečení. A je to znak toho, svatý Jakub údajně z té mušle pil a vlastně používal ji na jídlo a tak. Já jsem bohužel ji zapomněl vzít, protože jsem ji daroval babičce, takže ji tady nemám. Ještě vlastně, než přijdu k obrázkům, tak to takhle vypnu. Já jsem si ani nebyl schopen připravit vlastně nějakou prezentaci smysluplnou a ukážu vám vlastně, jak my jsme cestovali. My jsme nešli tu pouť celou, protože celá ta pouť vlastně je několik cest, kudy jde jít, ale měří asi 800 kilometrů, 800 kiláků, což je dost dlouhý, vychází se až z Francie. My jsme na to měli bohužel jenom asi 10 dní na chůzi, takže jsme se do Barcelony dopravili autobusem a z Barcelony pod tý červený čáře, jak jsem tam nakreslil, jsme vlastně stopovali. Stopovali jsme nějakých asi 1000 kiláků, protože Španělsko je dost velký a ten modrý kus, který tam je naznačený, to je ten finální úsek té poutě, který už jsme šli pěšky. Vlastně na samotnou pouť jsme se připojili v Loroňu, což je tak někde vlastně v půlce té naší červené trasy a od toho místa už jsme tu pouť jako následovali, sice ne pěšky, ale aspoň autem. K tomu stopování, protože taky jsem to chápal jako pouť vlastně, nebo jako součástí naší poutě, bych chtěl říct, že ve Španělsku se stopuje fakt skvěle. Jsem předtím třeba hledal nějaký informace na netu, jak se ve Španělsku stopuje a tak a spoustu lidí psalo, že to je bída. Naše zkušenost byla naprosto opačná. Lidi super, lidi berou, dokonce se snaží mluvit anglicky, protože my jsme španělsky uměli jenom pár základních vět. A tady těle 1000 kiláků jsme přejeli za necelý dva dny, za den a půl vlastně čistého stopování, což je super. A to jsme se ještě podívali na krásný místa, že vlastně spousta těch lidí, co nás dalo na stopu, nesplnilo jenom svoji povinnost, že nás někde nabrali, někde vyhodili, ale ještě nám ukázali vlastně nějaký místa kolem, předvedli nám nějaký místní speciality a tak, takže to bylo i z tohohle pohledu strašně super. Tak teď začneme vlastně se samotnýma fotografiema. To musím, omlouvám se, lehce nastavit, protože se koukám, že se mi to zase nějak neúplně správně. Takže my jsme začali příjezdem do Barcelony, tam jsme přijeli autobusem. toto je vlastně taky jeden z největších tak bulvárů v Barceloně. Je to strašně krásné město, dost mladý, že opravdu nějaký historický centrum, třeba jak v Praze, tam moc není k nalezení, že by to bylo třeba 1000 let starý. Tady byly k vidění palmy a papoušci. Dobře, přítelkyně je vlastně zanícená botanička a dendroložka, tak fotila sami takovýhle krásný stromy kvetoucí a tak. Prej jsou to věci, které u nás třeba tady konkrétně tohle kvetoucí dorůstá na zahrádkách 0,5 metru. Tam to mělo třeba 4 metry. V Barceloně lítali papoušci, tady já nevím, jestli to úplně dobře vidíte, jsou tam dva vidět. Hezký. Toto bylo nějaké arboretum v parku v Barceloně. Byl to nějaký architektonický kousek, bylo to opravdu moc hezký, z takových oblouků, které byly jenom zakrytý, aby to těm rostlinám a stromům stínilo, aby opravdu nebyly na přímém sluníčku. To jsem já vyfocený před Neptunovou fontánou v Barceloně, v parku. Takhle jsme měli dva baťohy, protože jestli z vás někdo stopuje, tak je to důležitý mít prostě ty personální věci v menším baťušku u sebe, které nikam nenakládáte, aby nedej bože někdo s tím třeba někdy frknul nebo tak. Ne, že by se nám to stalo, ale tak pro jistotu vždycky dva baťohy táhneme. Tady zase botanický kousek, vlastně vidíte dýchací kořeny toho stromu, protože, což je taková zvláštnost, stromy kořenama dýchají a potřebuje k dýchání strašně moc, proto tenhle strom může žít jenom proto, že má ty kořeny nad tou vodou. Tady jsou v detailu. A to už jsme na autostopu. V tuto chvíli jsme projížděli centrálním Španělskem, což je prakticky náhorní plošina, je to docela dost vysoko, neřeknu vám přesně, kolik metrů nad mořem, ale co nám říkali lidi, tak tam v zimě klesá teplota třeba až k -5 stupňům, na to, že jak je to jižně, je to docela velká zima a je tam naprostý sucho. Prakticky by to byla jenom kamenitá polopoušť, kdyby to nezavlažovali vlastně řekama, zavlažují to řekama z Pyrenejí, který svádějí do přehrad a pak umělýma kanálama to rozvádějí tady do té rádoby pustiny, kde jim to umožňuje pěstovat nějaký plodiny. Tak to nás zrovna někdo vyhodil takhle na široko daleko, nebylo prakticky nic. Tohle je fotka, jsme dojeli do San Dominga, to je malý krásný městečko právě na cestě a v tuhle chvíli jsme se připojili už na tu samotnou Camino de Santiago, na tu poutní cestu, takže už tady jsme potkali první poutníky, který procházeli skrz město a my jsme teda sice dál pokračovali ještě autem, ale všechny ty města a všechny vesničky, tohle ani třeba nebylo město, to bylo, mělo 5000 obyvatel, se vyznačovaly tím, že tam byly opravdu unikátní nádherné katedrály a kostely ohromný. V sebe menším městečku. Tak co nás zaráželo a ještě navíc nás zaráželo to, jak jsou všechny krásně čistý, jak mají čistou nepoškozenou fasádu, což jsme se později dozvěděli, že to není tím, že by ve Španělsku měli tak čistý ovzduší, ale prej, že tam asi před 5 rokama proběhla akce, že všechny ty pamětihodnosti vyčistili tlakovou vodou. To sedím já, koukám vzhůru na krásnou věž, která tam byla, byl jsem naprosto unešený tím, co u nás člověk vidí jenom na katedrále svatého Víta a tam to bylo v sebe menší vesničce vidět. Takže z tohohle pohledu i bylo vidět, jak vlastně Španělsko byla významná katolická země a že opravdu v tom středověku a později vlastně i v renesanci asi hrálo opravdu významnou roli. No, tohle je pohled, který vlastně tady odsaď jsem koukal sem. Jsem to i takhle vyfotil, nádherná věž. A tohle jsou maličké uličky toho San Dominga. Bylo to historické městečko, které vznikalo ve 14. století. Bydlelo tam spoustu šlechtických, významných španělských rodů. Opravdu moc krásný. A vlastně tohle je symbol té mušle, který lemuje vlastně celou tu poutní cestu. Jak jsem říkal, to je schematicky znázorněná ta hřebenatka, ta mušle, která je vlastně tím symbolem svatého Jakuba. A tady po těchto, dalo by se říct, značkách ten poutník jde a orientuje se. Je tady konkrétně tady tahle, která je vlastně vytesaná do toho dlažebního kamene, byla asi tak velikosti dlaně. další pohled na romantický krásný uličky San Dominga. Jsem zkoumal tam takový emblém na tom domě, protože se tam psalo, tam to měli i v angličtině pro turisty, což mě umožnilo si to přečíst, teda, že tam bydlel dřív velmi významný rytířský rod španělský, proto mě ten dům zaujal a vůbec i člověk na tom španělském venkově vidí nádhernou architekturu, což třeba u nás, když člověk vyjede na venkov, tak vidí maximálně, no, vidí, co vidí a tam je to nádherný. Jo, fakt opravdu bylo vidět, že i dřív ty lidi měli smysl a takovou tu invenci dávali do toho stavení těch domů, že to nebylo jenom čistě pragmaticky, aby to bylo účelné, ale že se snažili, aby to i vypadalo a je to zajímavé, určitě. Tohle myslím, že jsem se zrovna na tohle díval a někde pod tím jsem četl ten nápis o tom, že tam bydlel ten rytířský rod a že si to vybojoval vlastně tyhle majetky za nějakou konkrétní bitvu. Myslím, že byli úspěšní. No, tohle je vlastně zase znak, protože v určitý části té Camino Santiago, té poutní cesty, vlastně to lemuje silnice, která se stejně tak jmenuje Camino de Santiago a takhle všechny ty silnice, nebo ta jedna konkrétní je značená. Takže vlastně i když tam pak člověk jede autem, tak ví, že se připojil na starověkou poutní cestu velmi významnou. Jsme pokračovali stopem, vzal nás veterinář, musím říct, že jsme nikdy nečekali díl jak 5 minut, což jako projel jsem hodně zemí stopem a Španělsko super. Dovezl nás do Burgosu, což je město vlastně obyvatelů asi 200 tisíc, nic velkého asi jak Brno. A opět nádherný historický centrum, ohromná katedrála, úrovně opravdu svatého Víta tady v Praze. Tohle je pohled z vyhlídky nad městem, kam nás dovezl ten již zmiňovaný veterinář. Strašně příjemný chlápek, dovezl nás tam, pokecali jsme si, ještě s náma chtěli jít na panáka, ale jsme museli hledat ubytování rychle, takže jsme museli odmítnout. To je katedrála ze spoda, už jsme se stoupili do historického centra. Asi netřeba k tomu nic dodávat. Věž katedrály. A takhle tam byla socha poutníka. Vyobrazená, byl už teda značně unavený. Jsem měl o dost lepší náladu než on, ale tak řekl nakonec, že se mnou vyfotí. Tak jsme byli rádi. A vlastně ještě mimo tý mušle je součást nebo jaký symbol tý poutnický cesty. Tady taková tykvice, v který ty poutníci si nosili vodu a hůl, protože vlastně dřív, když se odcházelo na tu poutní cestu, tak se s těma lidma jejich příbuzní a blízcí loučili v tom smyslu, jakože už se třeba nikdy nemusí vrátit, protože opravdu těch klášterů a nebo těch ubytoven tam po cestě moc nebylo. Tak bylo to dost náročné, byly tam navíc loupeživý bandy, které ty poutníky přepadávaly a pak třeba vydírali jejich blízký, protože tu pouť chodili i dost významné osobnosti, že tenkrát si nemohl každý jako sedlák, ještě když bylo nevolnictví, jako se zbalit a jít si kam se mu zachtělo, takže to chodili jako dost i šlechtici a hraběnky a vlastně dalo by se říct ta vyšší společnost, si tím spláceli jako nějaký závazky a hříchy vůči církvi, takže i ty loupeživý bandy to využívali ke svému obohacení. Takže proto ta hůl vlastně k těm poutníkům patří, ne že by se o ní opírali, spíš ji měli na obranu. To je stále Burgos a jeho romantické uličky, už se stmívalo. Hledali jsme rychle ubytování. To vám ještě pak přiblížím později, vlastně, co se týče ubytování na Camino de Santiago. Tady přítelkyně si fotila, zase dalo by se říct, nějakou dendrologickou libůstku, protože ten strom byl zapuštěný do gumy, tak nechápala, jak můžou ty kořeny právě dejchat. Tak tady jako fotka. Tady noční fotka zase mušle. Podle té se poutníci řídí a ta cesta vede opravdu krásnýma městama. Je to, vřele doporučuju. Opravdu je to zážitek. Noční katedrála v Burgosu. A tady kotlová koruna místního platanu. Oni vlastně takhle tam nakládají s těma stromama, že jim nenechávají nějaký terminální kmen, ale takhle zastřihávají opravdu, z toho pak vznikají krásný podloubí. Jo, že pod těma stromama chodíte a oni nad váma opravdu tvoří střechu, když jsou na obou stranách chodníků a člověk si připadá, jak kdyby procházel, třeba jestli znáte Telč, jak jsou tam ty krásný podloubí, tak tady je podobný, akorát tvořený stromy. jsme vlastně v Burgosu se ráno probudili, vyšli jsme na stopa a za 3 minuty jsme jeli tady s těmahle sympatickýma Španělama směrem na León. 2 hodiny jsme si s nima povídali, vzali nás asi 200 kilometrů a dorazili jsme do dalšího významného města, Španělska Leonu, zase krásný historický město, za náma kostel svatého Marka. Tady je na to takový ucelenější pohled, ohromná historická stavba, nádherná, krásně upravený parky, čistý města, moc hezká země, příjemní lidi a je to tam i docela levný. Vzhledem k tomu, jak teď u nás se všechno zdražuje, tak jako ve Španělsku můžu říct, že to bylo skoro stejně drahý. Tohle je další pamětihodnost Leonu, další katedrála prostě, jo, je to jak přes kopírák, každý významnější historický městečko, monumentální historický stavby. Tady přítelkyně vlezla na nápis Leon, aby jsme měli vzpomínku. A z Leonu jsme pak pokračovali stopem dál směrem do Ponferrady. A to už nás právě tady v Ponferradě vyhodili znova na stopu. A Ponferrada je víceméně místo, kde jsme začali šlapat pěšky. Dojeli jsme, dá se říct, na hranice Galicie a prošli jsme si celou Galicii pěšky. Šli jsme nějakých asi 180 kilometrů a urazili jsme to plus minus asi za 7 až za 8 dní. Šli jsme 25 průměrně, 8 dní jsme šli. No, ke Galicii říká se, že tam je většinou chlad a zima. My jsme měli docela chladno, ale pořád svítilo sluníčko a bylo jasno, bylo to úplně nádherný. Takže na šlapání to bylo strašně příznivý podmínky, jo, protože člověk se neúplně nějak moc potil, že ho ovýval takový lehký vánek a zas nebylo natolik zima, aby to bylo nějak nepříjemný. Vlastně tady v Ponferrádě jsme se zaregistrovali oficiálně jako poutníci, protože podél té poutní cesty jsou takový místa církevní, který spravuje dost často církev, v kterých se člověk, pokud chce být oficiálním poutníkem a chce na konci dostat takový diplom, že vlastně tu cestu absolvoval, o což nám ani moc nešlo, ale což je důležitější, musí se zaregistrovat, aby právě mohl přespávat tady v těch církevních ubytovnách, který vlastně nabízejí super podmínky třeba za 5 euro na noc. Jo, že opravdu člověk sice spí v místnosti s dalšíma 60 lidma, my tam pak máme fotky té ubytovny, ale má to svoji romantiku a nemusí jako přespávat třeba někde ve městě pod kařem, nebo protože opravdu, co si budeme povídat, hostely nebo hotely, nedej bože, jsou pro nás strašně drahý, neúnosný. Takže tohle je úplně super, že poskytují těm poutníkům útočiště. Tak tady tohle je vlastně obrázek už z té jedné ubytovny. Já neumím španělsky, ale jmenuje se to Alberg. Albergue se to píše, ty ubytovny. A jak jsem říkal, za 5 euro si tam člověk může vyspát. Je tam takový režim, že v 8 hodin ráno musíte odsaď být odejítí a nejpozději se tam můžete ubytovat asi třeba v 8 hodin večer nebo v 9 hodin večer, že tam je opravdu přísný režim, že to je jenom na to vyspání, ale jsou tam super sociální zařízení, je to tam všechno čistý a jsou tam i kuchyňky, takže si tam večer člověk v klidu uvaří, zregeneruje se, nechá odpočinout nohy, aby druhý den zas mohl šlapat nějakých těch 25-30 kilometrů. Někdy docela hornatým terénem s baťohem. Doporučuje se, že by člověk měl nést baťoh o hmotnosti maximálně 10% své váhy, což jako na mě by odpovídalo nějakých 7 kilo, ale vzhledem k tomu, že my jsme si nesli i stán, spacák a různý jiné věci, tak já jsem měl přes 20 kilo, což opravdu je pak docela drsný, no, že když se jde z kopce, tak ty kolena a kotníky hodně trpěly, že to občas bylo náročné. Takže přespali jsme v téhle super ubytovně a ráno jsme vlastně z Ponferrady už pěšky vyrazili. Tam jsme si ještě nafotili zas ohromnej, rozlehlej hrad, nic takového podobného jsem neviděl. Vlastně zaujímalo to úplně celý kopec takhle z dálky nad řekou, nad soutokem dvou řek. Tady dole byly 2 říčky a moc krásný jako pohled takhle ráno. Ještě možná jsem nezmínil, jeli jsme tam na přelomu srpna a září a celkem jsme byli ve Španělsku asi 17 dní a z toho jenom těch 8 jsme šlapali. Něco trval ten stop, pak jsme ještě něco trávili v Barceloně. No a tady jsme pokračovali dál a dorazili jsme do Osebreiro, což je vlastně vesnička asi z 12. století a je to druhý nejvyšší bod celý té poutní cesty, která vlastně se táhne přes Pyreneje z Francie, je dlouhá plus minus 800, jsou různé variace, jde to kombinovat různě, úplně přesně to není nějak striktně daný a takhle jsme měli vlastně krásný výhled na ty hory v Galicii. Říká si, že tady ta finální část té poutní cesty, že je opravdu nejhezčí, že dokážu si představit, že šlapat nějakých 700 kiláků, nebo abych nepřeháněl, těch 500 přes to centrální Španělsko, jak jste tam viděli tu silnici a byly tam ty vyprahlí jako nekonečný pláně, tak jako zas to má asi jako jiný ten spíš spirituální náboj, že se člověk podívá sám do sebe a tak, ale tady opravdu jsme si mohli užívat krásy té přírody. Byly tam nádherný zalesněný hory a opravdu to tam bylo, ten život se nám projevoval na každém kroku, bylo to tam moc krásný, navíc jsme měli nádherný počasí, takže to byl, dál, řekl bych, přímo mystický zážitek. No, tady sedím na zíce a ta fotka, co jste viděli předtím, tak tam se dívám zrovna teď. No, další krásná fotka toho údolí. Tam nádherná, čistá příroda, to velká země a moc pěkný. Výhled do krajiny. A tady už budou následovat fotky vlastně z toho Osebreira, z té maličké vesnice, která si stále udržuje úplně původní ráz. Jsou tam kamenné stavby s břidlicovejma nebo doškovejma střechama. A je to tam moc krásný. A taky jeden důležitý aspekt té cesty, že člověk tam potkává zajímavý lidi, že se jako nerozhodne jen tak každý jít a šlapat jako 800 kilometrů někde s baťohem těžkým, že většina lidí si představuje tu dovolenou jinak, takže spousta mladých lidí a dost takových lidí, kteří se obracejí do sebe. Jo, že, takže mě osobně tohle nějakým způsobem imponuje, takže jsme se tam potkávali i zajímavý bytosti na té cestě a rozuměli jsme si spolu. Hodně Němců teda musím říct tam bylo, že asi ty tvořili tak 50% vlastně těch všech poutníků, bych tak řekl. Jo, tady další nádherný budovy v tom Osebreiru. Takhle to tam vypadá a v té Galicii opravdu na člověka dýchne historie, že tam jsou původní ty stavby na těch vesničkách, je to úžasný. Všechno z kamene, nebo jak jsem říkal, břidlice. Samozřejmě i komerce už tam proniknula, takže tady babičky prodávají v krámcích pohledy a nebo opracovaný hole pro hlavně pro ty Němce. My jsme si koupili ty pohledy a no, tady jsme si koupili první mušle, který jsme si zavěsili pak na baťohy, aby všichni viděli, že taky patříme do rodiny poutníků. A už jsme si to směle štrádovali dál. Opravdu krajina v Galicii nádherná. Musím říct, že nás hodně lidí varovalo, že tam bude pršet, a že ono to je vlastně ten severozápad Španělska, že vlastně to klima už je hodně ovlivněný Atlantikem, ale zaplať pán Bůh, měli jsme krásně. Tady fotka trošku proti sluníčku. Stojíme ještě s Fernandem, což byl španělský poutník, který bydlel v Ponferrádě, bylo mu asi 30 a celý život vlastně na pouti nebyl a rozhodl se, že teda jednou by si měl zkusit aspoň ten svůj malej kousek, nějakých těch 200 kiláků do cíle. Tak jsme si s ním docela příjemně popovídali, uměl dobře anglicky, tak se zase dozvěděli něco dalšího. U velké sochy poutníka jsme to vyfoceni. Je to strašně zajímavý tam jít nejenom vlastně z nějakých jako historických nebo kulturně sociálních důvodů, třeba že opravdu všichni pocházíme z téhle kultury a to křesťanství nás ovlivnilo, ale i vlastně pro člověka, co má rád přírodu. Rostou tam nejenom jako nádherný stromy, ale i rostliny, květiny a ta flora tam je fakt úžasná, takže jsme tam viděli spoustu krásných květin a stromů a všude to vypadá jak přírodní skalka. Tady za znamení celý poutě, mušle. A jak jsem říkal, ty vesnice na tom španělském venkově nebo ten život tam opravdu probíhá v těch starých kolejích, že tam pasáčci těma ulicema honí krávy a pak je vedou zase ráno na pastvu, všude jsou tam nádherný takyhle kostelíky. pravda, zase na druhou stranu třeba dobrá polovina těch domů už je opuštěná, že zase je vidět odliv těch lidí. Ale pořád si to udržuje toho ducha. Teď nevím přesně, jestli je to krokus, asi jo. Jestli krokus neroste na jaře, tak pak je to druhý. No, tak jsem taky v přírodě takhle nikdy volně neviděl, tak jsme si to museli vyfotit. Tady světlanka osvěžuje v nějaký krásně průzrační studánce tam takový. Další krásný kostelík. Zase jak v těch větších městech byly opravdu ty katedrály, tak v těch menších vesničkách jsou takovýhle zase skromnější lidový stavby, ale nádherný. Všude podél cesty rostlo spoustu ostružin, vzhledem k tomu, že jsme moc měli už tak dost těžký baťohy, takže moc jídla jsme nenesli, tak jsem všude takhle se to doplňoval kalorie. A opravdu velký, moc dobrý ostružiny. Tady ta ukázka té přírodní skalky, ono zas tak dobře to třeba nevynikne na té fotografii, jako to opravdu bylo ve skutečnosti. To byla radost pohledět. Další z mnoha kostelíků, kamenejch s břidlicovou střechou. Tady se dívám do stáje, kde byly ustájený krávy, který vlastně taky jsme za tu dobu se s nima docela zžili, že tam byly na každém kroku. Oslík, to jak později uvidíte, tak přítelkyně má právě ráda čtyřnohý tady, já pak mám rád tak menší za zvířátka, tak každý jsme si fotili svý. Se zrovna otřepal. A další nádherná stavbička. A jak vidíte, ten vlastně patník červeně popsaný, tak celá ta poutní cesta je lemována takovými patníky, na kterých je vždycky napsáno místo, kde se ten poutník nachází, vzdálenost do cíle a někdy třeba ještě, nevím přesně, jestli tam je nadmořská výška, ještě nějaký další údaje, ale jakože to je docela zajímavý orientační bod. Vždycky tam je na tom kameni vytesána ta mušle. Takže pak si člověk kontroluje, kolik toho ušel a říká si, jo, tyjo, ještě mi chybí 15 kiláků a to už 4 kiláky skoro nemůžu. To je zajímavý. Tady za čtyřnohej kamarád. Spousta právě koníků, tam všude oslíků a kraviček. Příjemný. A pokračujeme dál. Vlastně, jak jsem říkal, my jsme tu naší pouť začali v druhém nejvyšším místě, takže to byly fakt hory kolem 1500 metrů nad mořem ty řebeny, takže docela vysoký, moc pěkná krajina a docela vysoko i zalesněný, že to pak tak to působí jakým živým dojmem, že to nejsou žádný štíty holí, takový útulný hodně. Tohle jsme fotili jedlí kaštany, protože jsou strašně dlouhověký stromy a všude spousta takhle takových krásných stařečků. K nám to taky imponovalo, jak jsme fotili stromy. No, to je zase ukázka toho, že tam opravdu se žije, že je tak, jak člověk málo kde vidí a přitom kultivovaně, jo, že to prolnutí té západní civilizace s nějakou tou historií, tradicí a těma kořenama tam je. To bych řekl, že je tak vlastně největší náboj toho španělského venkova. Tady ukázka vlastně jedno z těch opuštěných domů v jedné vesnice, kterou jsme procházeli. Já už jsem teda, bohužel se mi z hlavy vykouřili jména, protože už to taky skoro 2 měsíce, tak se omlouvám, že vám nebudu říkat přesnej cestopis, kudy jsme procházeli. Jsem si i deník zapomněl, to nějak nezmanežoval. No, tak tady jsme si vzpomněli vlastně, že v Burgosu jsme spali a neusušili jsme stán asi po 5 dnech, tak jsem si dal stan na záda, začal takhle tu celtu sušit. Už jsem si tam od dědy u cesty koupil hůl, takže jsem měl i takovouhle hůlku. To byl jediný den, co bylo tak trošku pošmourno, ale přesto se to večer vybralo a byl nádherný den z toho. Zajímavý na tom Španělsku je, že to je vlastně stejný časový pásmo, ale jak je to prostě vokus na západ, tak je tam tak opravdu tak skoro o tu hodinu posunutý ten čas, že jsme stávali vlastně ještě v tom září, tam bylo vidět do 10 hodin. Jo, což takže ten rytmus tam byl takový zvláštní. A tady na tomhle jsem si to spojil právě tady ty časový údaje s tím, že tam tak hezky svítilo to světýlko a bylo to taky romantický vlastně. Zas o to díl tam svítá. Osvěžení na cestě. A tady jsme fotili typickou břidlicovou střechu v Galicii. Pasáček s krávama, takových jsme tam viděli spoustu, že ty původní obyvatelé fakt tam žijou takýmhle stylem života. Pěkný. To je přástevník Kostivalový, jsme tam také potkali na cestě pářící se přástevníky, tak nám to přišlo zajímavé je vyfotit vlastně s tím podkladem, že to takový zajímavý rastr. Příroda má smysl opravdu pro krásu a to tam člověk taky vidí. A opravdu tam cestuje 8 dní těma horama, tak to vyčistí jak hlavu, tak tělo a je to přínosný. To jsme došli do Samosu, což je jeden maličký městečko, který vlastně skrývá ohromný historický klášter, v kterém vlastně člověk i může přespát, což je zážitek, že ne každý den člověk může spát vlastně v klášteře, který opravdu má třeba 500letou historii. A vlastně bylo to jedno z prvních těch míst, kde ty poutníci se mohli na té cestě vlastně už té historii nějakým způsobem ubytovat a bylo o ně postaráno. Tady jsme už vlastně došli na úroveň z kopce k tomu Samosu a pomalu z těch velkých hor jsme scházeli vlastně pomalu do údolí, kde furt jde člověk k moři jakoby na západ. Takže se to tak svažovalo vlastně na tu úroveň moře. Tohle jsme vyfotili, to mám pro vás takovou malou kvízovou otázku, jestli náhodou někdo z vás neví, co to je, protože my to nevíme. Jestli máte nějaký nápady, tak... Jako vypadá to, že dneska tom slouží jako světlo, ale takový ten periskop, nebo co tam je nahoře, ten jsme nějak jako neodhalili jeho význam. Když jsme tam byli, mi tak netekla. Já nevím, no, tak třeba to pak na otevřenou diskuzi, až dopromítneme fotky. Tady, to už se zase dostáváme k mý zálibě, jsem si fotil na trik s Maura, to je vlastně užovka, ona tady sice na fotce vypadá jak živá, ale ve skutečnosti byla na silnici, ležela mrtvá, tak já jsem si ji takhle naaranžoval, abych měl aspoň nějaký to jako úlovek takhle fotografický. No a to byl úspěšný den vlastně na ty plazy. Přítelkyně šla čurat a tam zaskočila do trávy a takhle tam na ní koukala. Myslím, že to je ještěrka zelená asi, no, nebo nějaká jiná veštěrka. Ve skutečnosti docela velká, třeba prý i z voca jsem takhle, tam seděla pod keřem a vůbec se nebály ty ještěrky, což na nich bylo sympatický. Tak koukala. No tohle z přítelkyně fotila. To prej se tady u nás pěstuje na zahrádkách jako okrasná rostlina. Neznám osobně, ale tam to rostlo normálně divoce ve stráni. Tohle byl hodně zajímavý obrázek, protože mrtvej strom nebo polomrtvej uprostřed krajiny a jak tam vidí ten seděl na něm krkavec a opravdu hodně hlasitě krákal. Takže to byl opravdu výjev jak z nějaký pohádky nebo mělo to opravdu sílu zrovna ten okamžik se tam dívat na ten mrtvej strom uprostřed krajiny a ten pták vlastně, který tak je symbol čehosi, nevím přesně čeho, ale dýchlo to na člověka jakou atmosféru zvláštní, tak jsme si to museli vyfotit. Jo, že já nevím, jestli třeba víte, že Paolo Coelho, co napsal Alchymistu, napsal i vlastně o cestě do Santiago de Compostela knížku, která je jako hodně mystická zrovna, to ohledání sama sebe a že opravdu něco podobného, co on třeba popisuje v té knížce, tak třeba v menším měřítku jsem si procházel taky. Jo, že to opravdu je o nějakém hledání a poznávání i nějakých jiných rozměrů, než je hmotný třeba svět. A to, co vidíme, ale jakože zatím jsou skrytý třeba nějaký další hladiny, jako ať už energetický nebo jiný. A ta cesta má takovou energii, že to třeba dá trošku jako člověku možnost nahlídnout jako někam za trošku za tu oponu a vidět jako věci, které si třeba tady neuvědomíme, když běháme jako každý den do práce nebo tak. To jsme dorazili do Sárie, jestli si správně pamatuju, jo, ještě nějaký jména si vybavuju. A jsme spali vlastně v soukromí ubytovně asi za 7 euro na noc, takže ceny super. Dobře jsme se najedli v supermarketu, hezký město, takže vlastně i po té práci, vlastně, že člověk si to fakt odmaká tam. Jo, že je to určitým smyslem i poznání, ale není to poznání zadarmo, že by k němu člověk přišel jak slepej k houslím, ale musí normálně makat. Musí níst ten svůj baťoch, což vlastně je další jaký uvědomění, že nic tady není zadarmo. Že prostě člověk, když se nesnaží, tak samo to málo kdy přijde. To jsme v té Sárii, vlastně jsme se tam takhle oddechli chvíli po nějakých 30 kilometrech chůze s těma baťohama a vyšli jsme do městečka si prohlížet romantické uličky a kostelíčky. Dědeček s babičkou španělský. A ze Sárie jsme druhý den zase vyrazili na cestu a další krásný kaštan. Opravdu to byly osobnosti ty stromy, no, že byla cítit energie z nich a několik set let tam na tom místě roste a pamatuje si jako věci, jak několik generací lidí a na člověka to určitým způsobem působí. Jak vidíte, krajina už se změnila, už to nebyly žádný hory, ale bylo to jak u nás dost podobný třeba. Akorát jako bylo to znát, že to je jižnějc a blízko moře třeba, ale taková příjemná, přívětivá krajina domácí. Šlapeme. Občas teda byla krize, no, že prostě člověk, teď už jsme měli za sebou nějakých 80 a Světlanka měla puchejře na nohách docela velký, několik jich tam měla, vyhrožovala autobusem a tak podobně. Mě zas bolely kolena, nebyl jsem moc nadšenej z toho, jako, že není moc to, s ní sranda třeba. Takže nebyly to jenom veselý okamžiky a obdivování přírody. No, tady se usmála teda z donucení. A jsme u stýho kilometru. Teď nám chybělo 100 do cíle, takže opravdu nějakých 80 za sebou. Jak vidíte, lidi tam odhazovali různé věci, boty. Byly docela dobrý gorotexový boty, sice bez kaniček. Chtěl jsem si je vzít, ale pak jsem si říkal, že už asi nemám kapacitu, že opravdu ten baťok se měl plnej hodně. Šlapka tam taky byla. No a další typický krávy na silnici, to pak tam bylo pořád. Auta stály, netroubily, v klidu počkali třeba půl hodiny. V pohodě, fakt, opravdu příjemný. A pasáčci vždycky příjemný. Zdravili jsme se tam se všema. A to je zas další stádo, to není to samý, takže opravdu vidíte, že těch krav tam bylo hodně, hodně moc, všude. A tam vzadu vlastně to bílý, co má Světlanka na baťohu, to je ta mušle, ta hřebenatka právě, která je symbolem té poutní cesty. Krajina, i když změnila svůj ráz, tak nepřestávala být nádherná. Ještěrka další, tohle je, tuhle teda jsem poznal, to je Lacerta perla, ještěrka perlová, a krmila se nějakým šnekem nebo to a vůbec jí nevadilo, že jsme jí fotili třeba ze 40 cm. Ještě se tak na nás tam pózovala před náma. Zajímavé. A tohle už zase další nějaký druh ještěrky. Ta byla zase pro změnu na takový mechem porostlý kamenný stěně tam běhala. No a výhled do krajiny, aby vlastně pro znázornění, jak se to změnilo, že už z těch takových dynamických jako kopců, i když pořád krásně zelených, to přešlo do rovinatý krajiny hezký. Jsme byli na pivu, jsme si dali Amstela, za dobrou cenu. No. Tomu nesmí chybět. A vlastně to už jsme se pomalu, protože už jsme, jak jsme měli jako stejný rytmus, tak už se člověk na té cestě potkává tak plus minus s těma lidma, že jo, protože nikdo ne, jako všichni udou tak plus minus stejně za ten den. takže už jsme znali tady vlastně skupinku Němců, jednu Australanku, dokonce jednu Češku. Většinou to byli lidi, co tam přijeli sami, solo, a poznali se tam, zgrupovali a pak chodili i spolu, že to je fakt taková to příjemný. A takhle to je furt jeden a ten samej bar, který se jmenoval Oáza u cesty. Takže to je katedrála odpoledne při západu slunce, krásně nasvícená. Je to opravdu úžasná ta fasáda, jako spousta různých zákoutí a tak, propracovaný, nádherný, mistrovský dílo. Teď takhle ze spoda právě. Má to takový předschodiště právě s krásným mřížovým a vyniká to, je to zážitek. A tady tohle v historických dobách vlastně bývala nemocnice pro poutníky, ty, kteří tam došli a byli vlastně zmožený, tak je tam ošetřovali a starali se o ně. V dnešní době je to luxusní hotel, kde bychom asi vydělávali tak na oběd půl měsíce, bych tipnul. Ale chovají se vlastně, dalo by se říct, společensky uvědoměle, protože každý den odchytnou tři poutníky, který se tam tak nějak potloukají, asi prej dělají to možná někdy i dvakrát denně a vemou je na ohromný raut prej dovnitř. Jo, že to je známý, že opravdu prej ještě dost často si vybírají ty nejšpinavější a nejsmradlavější a normé vemou dovnitř a nechají je tam, ať si posloužejí jako nejlibovější jídla, pití a tak. Tak český kamarádky samozřejmě to mysleli vážně a čekali tam, jestli si tam nevemou teda a nakonec je nevzali. No a jsme se procházeli dlouho Santiagem a to je vlastně večerní snímek toho kláštera, kde jsme přespávali. Takhle, zase historická budova nádherná. Spali jsme tam po 20 v místnosti. No a to už jsme se vlastně jedním rázem přesunuli ze Santiaga si ještě užít k vodě. Vlastně přeletěli jsme do Barcelony. V Barceloně jsme si našli kemp. To pak, když budete chtít, tak vám dám tip, protože je to super kemp, který je vlastně 15 kiláků na dosah od centra Barcelony. Jezdí tam normálně MHDčko, který je skoro stejně drahý jak pražský MHDčko, takže za jízdenku se dostanete vlastně do kempu a z kempu. V kempu je nádherný moře, opravdu čistý, ani tam nebylo moc lidí. A pro dva to tam stálo nějakých 15 euro na den, takže to bylo takový po té cestě relax, krásný, příjemný a teplý moře, takže jsme si to ještě užili moc příjemně. Světlanka, moře. Bylo tam strašně vlastně pozvolná, to klesalo do hloubky, takže se tam tvořily ohromné vlny. Jo. Si tam člověk fakt vyblbnul docela. V těch vlnách, že fakt měli i sílu, že člověka srazili třeba s nohou a to bylo zajímavé. No a nebyli jsme teda jenom v kempu u moře, ale rozhodli jsme se i prozkoumat Barcelonu trošku, jakožto město, který mi taky nějakým způsobem imponuje, nebo vždycky jsem se tam chtěl podívat, tohle pohled na barcelonský metro, který není jak pražský, ale normálně se tam pod tou zemí žije. Jsou to ohromné komplexy a labirinty chodeb, kde jsou obchody, restaurace, kiosky, různé další věci, televize a opravdu ty lidi tam žijou částečně i pod tou zemí. Takže docela zajímavý a je tam spousta linek v Barceloně, rozlehlý moc metro a tak to bylo zajímavý tam. Bylo tam teda strašně vydejcháno, že pražský metro je takový vzdušnější, vůbec ty uličky všechny tam byly takový strašně, dalo by se říct, klaustrofobní, že to nebylo moc velký. A mimo metra jsme obdivovali i Gaudího stavby. Neřeknu vám přesně, jak se jmenuje tenhle dům, jsem to zapomněl. Ale je to krásný případ vlastně takový ty organický Gaudího architektury, že ty sloupy byly postavený, nebo vypadají jak kosti a vlastně ty balkóny, to záběry těch balkónů jsou vlastně jak očnicový oblouky, lebky a opravdu byl to umělec par excellence a opravdu mě to nadchlo ty jeho stavby. Několik jich v Barceloně je a moc krásný. Tohle je vlastně hned naproti tomu domu další takhle dům, který vlastně má i nádhernou vlastně tu střešní část, jo, že vlastně dalo by se říct, já nevím, sluneční bazén se tomu říká, nebo tak, že opravdu ty lidi můžou pobývat i na té střeše a dobře do toho ještě zakomponovaný ten vnitroblok toho domu, že taky moc, moc krásný. A Barcelona je vlastně strašně mladý město, nebo rozvíjelo se hlavně vlastně v 19. a na začátku 20. století vlastně s rozvojem nějakého obchodu. A je tak vlastně postaveno na základě těch urbanistických principů, který tenkrát vlastně studovali ty lidi, že je takový hodně souměrný. Jsou to všecko jako kolmý ulice, které na sebe navazují a jenom jedna diagonální ulice takhle vede vlastně, která se i diagonální jmenuje, která vede skrz celou tu Barcelonu a tak jako to propojuje po úhlopříčce, jinak je to vlastně síť. Zajímavý moc. To jsme byli v parku Güell, což nevím, jestli znáte tak historii, tak vám to trošku přiblížím. Je to vlastně kopec nad Barcelonou, dalo by se říct něco jak Petřín, místo, z kterého je vidět vlastně na moře, všude, po celém městě, který na začátku 20. století koupil Güell, podle toho se ho to taky jmenuje, což byl velmi bohatý obchodník a byl to Gaudího, toho architekta, vlastně partner nebo velmi dobrý přítel a pověřil ho, aby tam vybudoval město pro, nebo vlastně část města pro vyšší třídu, pro vlastně pro bohatší lidi. A Gaudí se toho teda zhostil náramně, je to úplně krásný myšlenky tam realizoval, ale bohužel ten projekt nebyl komerčně úspěšný, takže od toho pak upustili a v dnešní době je to vlastně nedostavěný a jsou tam jenom vlastně náznaky vlastně té celkové myšlenky Gaudího. Vlastně to, na co se díváte, to byl vlastně hlavní takový přístup a tam ty sloupy, pod nima mělo být tržiště a nad nima vlastně, nad tím tržištěm, mělo být takový náměstí, to tam pak ještě uvidíte, jo. A vlastně charakteristický proto jsou tady ty mozaikový designy nádherný, který vlastně jsou všude. Je to zážitek. Jo, tady vlastně tohle jsou dva domy takový, který vlastně stojí u vstupu do toho parku Güell a jedinečný případ té organické architektury. To mě opravdu taky další věc, která mě hodně oslovila. Gaudího styl, co dělal a jak to dělal. Tohle je docela známý. Spíš ozdoba si, než že by to mělo nějaký funkční využití. Klasický případ těch mozaik a designů. A jak říkám vlastně, jak jsme se předtím dívali na to sloupový, který mělo obsahovat to tržiště, tak nahoře tady nad tím tržištěm je vlastně bylo zamýšleno jako centrální náměstí té části pro tu vyšší třídu lidí, z kterého je vidět prakticky celá Barcelona, úplně neuvěřitelný, nádherný město, je vidět moře, je vidět všechno. Tam v dálce vpravo vidíte, tam hořel vlastně olympijský oheň, ono to není moc rozeznatelný, je to tady, to neuvidíte. Takže Barcelonu doporučuji taky, kromě Compostely a pouti, navštívit, jestli už jste nebyli. No a to je prakticky nebo úplně všecko z naší cesty po Španělsku. Tak jestli máte nějaký dotazy, tak máte asi prostor teď, jestli chcete něco vědět. A nebo pak, když budete někdo osobně sdělit třeba nějaký informace nebo fakta k té cestě, tak není problém. Můžeme se domluvit, vám předám vlastně nějaký to know-how o tom. Protože sám jsem zjistil, že těžký třeba se o tom něco dozvědět, nebo tak jsem hledal na internetu. Jinak Pavla Jazairi o tom napsala hezkou knížku, myslím, jak se to jmenuje. Nespomenu si, no. Vlastně ona tu poučila celou z Francie, celých těch 800 kilometrů, šla to asi skoro 2 měsíce. A zajímavá knížka, hodně jako tam popisuje tu historii různých míst a očividně si o tom hodně zjistila, přečetla vlastně, kudy šla, vrací se do historie, co se tam událo. Takže zase to člověk může vidět i z jiný perspektivy, že vlastně se dostane do kontaktu s tou naší kulturou, tak, z který vlastně pocházíme všichni. Takže knížku doporučuju, Samotnou pouť taky moc. Ne, to se můžeš zapsat jenom někde podél té cesty, nebo jako na té oficiální cestě poutní a Barcelona na ní neleží, takže my jsme se zapsali až v té Ponferrádě, odkud jsme poctivě šlapali pěšky. Nějakých 180 kiláků před cílem. Člověk dostane credenciales, to je vlastně průkaz poutníka a v každý té ubytovně ti dají razítko do toho a tím se prokazuješ tý další ubytovně, že opravdu nejseš nějaký podvodník, co se jenom chce zadarmo někde ubytovat a jezdí mezi tím autobusem v klidu, jo, ale že opravdu šlapéš a tak. Takže musíš mít poctivě razítka z každý tý ubytovny, aby tě vzali v tý další. A ne, že by to zase nějak hrotili, ale... A na konci jsme teda vyfasovali no, osvědčení o tom, že jsme tu církevní pouť absolvovali. Nějaký církevní oficiální. V Kompostele jsme si tam pro něj zašli. Aha, jo, jo, mám. Pro dva lidi nás to vyšlo asi 22 tisíc. Nějakých, jak jsem říkal, nevím přesně, 16, 17 dní, tak nějak, možná 18, nevím, i s cestou. Protože my jsme jeli do Barcelony teda autobusem, což teda bylo přes 24 hodin, nic moc příjemného, no. Doporučoval bych nějakou to instantnější cestu, než ta se jako drcat. Jo, tam byly všude k dispozici zástrčky a nabíječky jsme měli sebou, takže zase člověk není někde úplně mimo civilizaci. Že to je v pohodě. A strach není to tam někde nechat na veřejných místech, že to... Takže to problém nebyl. No. Většina lidí teda měla podrobný průvodce, ale my jsme samozřejmě nic neměli. Takže jsme se orientovali víceméně jenom podle těch patníků, anebo jsme vždycky za někým šli, no, normálně. Jo, věděli jsme, kam tak přesně jako máme dojít. Měli jsme autoatlas, jako Evropy na stopa, takže ten jsme používali, ale jinak žádného konkrétnějšího průvodce jsme neměli. Takže jsme se ptali lidí a je to takový, že to i člověka donutí komunikovat trochu, jo, že opravdu... není úplně samostatný, což pak mu otevírá dveře, jako i že se musí, jako musí komunikovat prostě a hledat ty cesty tou cestou jako i interakce s ostatníma lidma, než by četl nějakého průvodce a pak zase jenom pochodoval 20 kiláků dál. Různá, ale tak plus minus 20 kiláků. Někde víc, někde míň třeba. No, jo. No, dá se to tak říct, no. 20, někdy je to pak třeba jako 27, někdy jako to 15. A jsou tam prej úseky i třeba, kde je to 35 kiláků. Ale vlastně, když se člověk zaregistruje, tak v tom kredenciálu pak má vlastně tu trasu vyznačenou. Tak podle toho jsme se taky vlastně orientovali. A jsou tam i vzdálenosti mezi těma jednotlivýma ubytovnama. Takže si to pak může docela lehce rozvrhnout nějak. Pak byly nějaký úseky, kde to bylo po 15, že my jsme třeba asi dva dny šli 35 až, což teda už bylo docela hodně. Jsme pak museli regenerovat, že jsme šli některý dny 15 zase jenom, aby se to tak nějak vyvážilo. Prosím? Stan jsme používali v tom Burgosu jednou, to jsme spali, že jsme ještě nebyli oficiální poutníci, že jsme stopovali zatím, tak jsme ani se nechtěli ucházet jako... o to ubytování, tak jsme si tam postavili v parku vlastně před tou ubytovnou stán, teda se souhlasem toho provozovatele a pak jsme ho používali v té Barceloně. V tom kempu. Tam jsme spali ve stanu. Je to takový, že je člověk mobilnější, no, že když pak jde tou krajinou, tak stan bych doporučoval, když tak asi. No, vždycky ne. Vždycky není, no. Může se stát, že člověk přijde a je plno, ale je, jako není to o tom, že by tam právě fungovaly nějaký striktní pravidla, že oni se vždycky snaží víc stříc. Jo, takže když to nějakým způsobem udělat jde, tak se vždycky člověk domluví, pokud se snaží. Buď tě nechají třeba ve stanu na dvorku spát, anebo ti tam udělají nějakou přistýlku, nebo cosi. A je to o tom vlastně, že těch ubytoven pak v té konkrétní vesničce je třeba víc, že tam je jedna oficiální církevní, která dost často teda bývá jako úplně zadarmo. Za jenom dobrovolný příspěvek a pak jsou tam soukromí, které jsou třeba za 5, za 7 euro. Takže když člověk se nechytne v té vlastně církevní, která je zadara nebo tak, jsme teda příspěvky dávali vždycky, tak může jít ještě pak do nějaký soukromí. Takže asi není to tak, že by zůstal někde na pospas, úplně to ne. Asi jo. Jo, pěší asi jo, no. My jsme se nějak nesetkali, že by se to jako uplatňovalo v praxi. Tohle, že by cyklistům řekli ne, tyhle tady byly dřív, ale jo, něco takového jsem taky slyšel. Aha. A docela hodně lidí jezdí na kolech. Jo, že je to příjemný terén na kolo, a... takže kolo cyklistů tam bylo hodně, no. Oni pak mají cyklisti speciální vlastně průvodce pro kola, který vlastně objíždějí jinudy tu cestu. Ale plus minus je to stejný, akorát se vyhýbají třeba nějakým těžkým pasážím nebo tak. Tak jestli už nemáte dotazy někdo, tak asi... Děkuju vám za pozornost, teda, že jste byli jste dobrý publikum. A třeba se uvidíme na přednášce někoho zase jindy tady. Tak jo, díky.